Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu, 16 Oktober 2019. Beberapa mata acara hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto, sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan pelantikannya akan sederhana dan hikmat. Hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Latin perlu ditingkatkan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan pelantikan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung dengan sederhana dan hikmat. Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Rabu menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan 10 orang pimpinan MPR di Istana Merdeka. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan, kesuksesan acara pelantikan tersebut juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional. Menurut Bambang, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat juga telah menginformasikan kehadirannya dalam acara pelantikan tersebut. Ia menambahkan, hampir seluruh negara ASEAN, negara tetangga, confirm hadir termasuk Perdana Menteri Australia. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin serta Karibia perlu ditingkatkan karena kedua pihak memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi hal itu belum digarap secara maksimal untuk kerjasama konkret. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Armando G. Alvarez, dalam pembukaan Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia di Serpong, Banten, Selasa mengatakan, kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan populasi sekitar 630 juta jiwa dan total produk domestik bruto sebesar 5,78 triliun dolar Amerika pada 2018. Sementara Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar keempat dunia, diproyeksikan akan menduduki peringkat keenam dunia dari sisi PDB berdasarkan paritas daya beli pada 2023. Dihadiri lebih dari 200 pelaku bisnis dari Amerika Latin dan Karibia serta Indonesia, forum bisnis tersebut bertujuan membangun kerjasama ekonomi yang konkret dan memperluas jejaring bisnis melalui kegiatan business matching. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan, mengunjungi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir serta jajaran pengurus PP Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta Selasa. Dalam kunjungan tersebut, Joseph Donovan membahas berbagai permasalahan, antara lain kerjasama antara Amerika Serikat dan Muhammadiyah, kemitraan yang sukses antara keduanya, berbagai permasalahan internasional yang sedang terjadi dan membahas agenda untuk selanjutnya antara Muhammadiyah dan Amerika Serikat.
We discussed a number of different issues, including cooperation that the U.S. Embassy has with Muhammadiyah in the field of health and in education.
Kita tadi membahas berbagai permasalahan, termasuk juga kerjasama dan kemitraan yang sudah dibina antara Muhammadiyah dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
We also spoke about our successful partnerships, such as media literacy workshops and anti-corruption, and as well as public health programs.
Kami tadi juga membahas kemitraan kami yang sukses, Seperti contohnya karya literasi media bidang anti korupsi dan juga program kesehatan publik.
We also discussed a number of international issues, and I encourage Muhammadiyah to continue to speak out against the repression of the Uyghur minority in China.
Dan saya juga tadi membahas beberapa permasalahan internasional, dan saya mendorong Muhammadiyah untuk tetap menyuarakan keprihatinannya terhadap aksi represif yang dilakukan di China.
And we agreed to meet again and to work closely together on all of these issues.
Dan kami sepakat akan bertemu lagi dan kami akan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mufti mengungkap pertemuan tersebut berlangsung lancar dan penuh dengan keterbukaan. Abdul Mufti juga mengatakan bahwa Donovan memberi apresiasi terhadap keterlibatan Muhammadiyah dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar dan Indonesia dalam ASEAN untuk menangani isu internasional seperti Rohingya, Yaman, dan Xinjiang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Limbong optimistis, integrasi Indonesia dengan ekonomi internasional semakin meningkat karena pemerintah selama 5 tahun terakhir mendorong infrastruktur sebagai pondasi utama investasi. Indikator daya saing infrastruktur Indonesia menempati ranking 72 dari 141 negara. Thomas Limbong dalam Forum Investasi dan Perdagangan Indonesia 2019 di Jakarta Selasa mengatakan, mencermati peringkat tersebut, RI masih mengalami defisit infrastruktur sehingga memiliki peluang besar untuk melakukan integrasi dengan pasar internasional untuk menarik investasi. Ia mengharapkan infrastruktur menjadi pondasi untuk mendorong internasionalisasi ekonomi Indonesia karena selama ini persentase ekspor impor masih terbilang rendah dibandingkan negara tetangga. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil menangkap sebanyak 2 kapal perikanan asing yang menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia pada 13 dan 14 Oktober 2019. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Agus Suherman Selasa mengatakan, kedua kapal tersebut terdiri dari 1 kapal ikan asing berbendera Vietnam dan 1 kapal ikan asing berbendera Malaysia. Ia menjelaskan penangkapan kapal ikan asing Vietnam terjadi di perairan zona ekonomi inklusif Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau pada Minggu 13 Oktober. Kedua kapal asing tersebut ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Balai Karantina Pertanian Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, memasang fasilitas karpet disinfektan Bandara EI Tari untuk mencegah masuknya virus demam babi Afrika. Kepala Balai Karantina Kelas 1A Kupang, Nur Hartanto, Rabu 16 Oktober mengatakan, beberapa langkah ia lakukan dalam mencegah masuknya virus babi Afrika di Nusa Tenggara Timur. Dia mengatakan, karpet disinfektan tersebut ditempatkan pada pintu masuk kedatangan penumpang penerbangan internasional dari Timor Leste. Para penumpang yang masuk diwajibkan melewati karpet tersebut sehingga kemungkinan virus yang terbawa melalui alas kaki sudah terdisinfeksi. Sedangkan untuk barang-barang yang dibawa penumpang, manajemen bandara dan bea cukai setempat bersama-sama melakukan pemeriksaan. Warta berita terakhir, 3 pengusaha kopi Indonesia berkesempatan mempromosikan produk mereka dalam pertemuan tahunan Swiss Coffee Trade Association SCTA pada 10 hingga 11 Oktober 2019 di Basel, Swiss. Duta Besar RI di Bern Mulyaman D. Haddad seperti dikutip siaran pers KBRI Bern di Jakarta Selasa menyatakan, ini adalah pertama kalinya kopi Indonesia mendapat kesempatan dipromosikan langsung dalam kegiatan SCTA. Duta Besar Mulyaman menyatakan, KBRI Bern akan terus ikut dalam semua kegiatan SCTA di masa mendatang guna lebih mengenalkan potensi kopi Indonesia. Dijelaskan, ratusan pemain kopi global mengadakan pertemuan termasuk pengusaha kopi Indonesia. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, berikut komentar hari ini dengan judul Turki semakin membuat krisis Suriah semakin kusut. Rakyat Suriah masih terus menderita untuk waktu yang sangat tidak tentu. Konflik bersenjata yang bermula dengan sengketa dalam negeri semakin melibatkan negara-negara luar. Pengerahan pasukan Turki yang oleh Ankara disebut untuk menggempur pasukan Kurdi semakin membuat sengsara rakyat Suriah. Ratusan ribu rakyat Suriah di wilayah utara dan kawasan yang berbatasan dengan Turki mengungsi untuk menyelamatkan diri. Gempuran tentara Turki yang meluluh lantakan sasaran serangan menyebabkan penduduk ketakutan. Serangan militer Turki atas komando Presiden Erdogan setidaknya telah menguatkan dukungan Rusia kepada pemerintah Suriah. Gerakan Turki yang menggandeng milisi pemberontak untuk menyerang Kurdi mengubah politik dalam negeri Suriah. Untuk pertama kalinya sejak 2012, pemerintah Suriah menjalin kesepakatan dengan Kurdi. Kurdi sebelumnya mendapatkan dukungan Amerika Serikat. Serangan Turki ke wilayah Kurdi di perbatasan dilakukan setelah Amerika Serikat meninggalkan wilayah itu. Lantaran Turki menggandeng milisi yang memusuhi pemerintahnya, Presiden Bashar al-Assad menjalin kesepakatan dengan Kurdi. Pemerintah Suriah akan mengirim pasukan ke wilayah-wilayah yang dikuasai Kurdi untuk menghadapi pasukan Turki. Dari perkembangan yang terjadi, nampak bahwa upaya mencari solusi atas konflik berdarah di Suriah belum akan berakhir. Pengerahan pasukan Turki untuk mengembur Kurdi di wilayah perbatasan Turki-Suriah semakin membuat rakyat Suriah menderita. Upaya menghentikan perang di Suriah yang semula dikenal sebagai negara makmur semakin jauh dari harapan. Dan berdengar, sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 16 Oktober 1905. Sarekat Islam didirikan. Syarikat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawannya ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat. Pada Kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya pun ditukar menjadi Sarekat Islam. Hos Tjokro Aminoto mengubah yurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial menjadi semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Beralih ke tanggal 16 Oktober 1923, Walt Disney didirikan. The Walt Disney Company, atau lebih dikenal dengan nama Disney, adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio. Mickey Mouse pun menjadi simbol dari Walt Disney. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 16 Oktober 1981, Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 16 Oktober. Tanggal ini pun dipilih menandai masa didirikannya Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO PBB pada tanggal 16 Oktober 1945. Hari Pangan Sedunia pun ditetapkan oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 bulan November 1979. Delegasi Hungaria, Menteri Pertanian dan Pangan Dr. Paul Romani berperan penting pada konferensi tersebut dan mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kelaparan. Sejak tahun 1981, Hari Pangan Sedunia mengadopsi berbagai tema untuk perayaan tiap tahunnya dengan tujuan menekankan persoalan penting dari bidang pangan yang memerlukan perhatian khusus. Dan berdengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan.
minatnya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Oh,
lagu berjudul Astaga yang dinyanyikan oleh Andin baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Dan di edisi kali ini kami hadirkan informasi Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pengoperasian Tol Langit Palaparing diresmikan. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Palaparing di Istana Negara Jakarta, Senin 14 Oktober. Proyek Palaparing menghubungkan jalur komunikasi di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam peresmian tersebut, Presiden didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang bertanggung jawab atas proyek Palaparing yang dikenal juga dengan sebutan Tol Langit. Dengan Palaparing, 34 provinsi dan 440 kabupaten kota bisa tersambung dengan jaringan internet cepat. Palaparing memiliki total panjang kabel laut mencapai 35.280 km dan kabel di daratan sepanjang 21.807 km. Pembangunan sambungan internet cepat ini pernah terbengkalai hampir satu dekade sejak diwacanakan pada 2007 lalu. Barulah pada 2015, pemerintah bertekad merealisasikan proyek Palaparing. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akhirnya memulai tender proyek Palaparing yang dibagi menjadi tiga paket, Palaparing Barat, Palaparing Tengah, dan Palaparing Timur. Palaparing Barat meliputi Riau dan Kepulauan Riau sampai dengan Natuna, Palaparing Tengah mencakup Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara sampai ke Kepulauan Sangihe Talaut. Sementara itu, Palaparing Timur menjangkau Nusa Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Proyek tersebut mulai dijalankan pada tahun 2016 dan pembangunannya pun rampung pada September 2019. Investasi pembangunan Palaparing sepenuhnya berasal dari operator telekomunikasi anggota konsorsium. Tidak ada dana yang berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara atau APBN. Dalam proyek pembangunan Palaparing tersebut, porsi investasi Telkom sebesar 40%, sedangkan anggota konsorsium lainnya sebesar 13,3%, kecuali satu anggota konsorsium sekitar 6,4%. Dengan penyertaan dana 40%, Telkom mendapatkan kuota kapasitas terbesar, yakni setara dengan 40 gigabit per second dari total kapasitas Palaparing sekitar 85 gigabit per second. Dalam sambutannya saat peresmian Palaparing, Presiden Joko Widodo mengingatkan, konektivitas digital ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan, fasilitasi lalu lintas, ilmu pengetahuan, dan menembus seluruh pelosok Nusantara, memperkuat perdagangan ke pasar nasional, bahkan global. Oleh karena itu, pemerintah pun berkomitmen untuk menuntaskan Palaparing sebagai tol langit, tak hanya memajukan sektor ekonomi, tapi juga sektor sosial, budaya, politik, dan pemerintahan. Presiden Joko Widodo juga menegaskan, proyek Palaparing yang telah rampung ini diharapkan bisa menghadirkan kesetaraan koneksi internet di masyarakat. Dengan demikian, bukan hanya wilayah perkotaan saja yang mendapatkan koneksi internet cepat, tetapi juga masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Separah ini hubungan aku dan kamu. Aku begini, kamu begitu, tak separah. Aku selalu salah. Bagaimana bila kita putus saja? Takkan baik bila terus dipaksa.
Indonesia Hari Ini di www.voinews.id.
Sebuah lagu berjudul Sangat Berbeda dari Ashanti baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Pesona hari ini dengan judul Pantai Batu Hideung. Pantai Batu Hideung di Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pantai yang masuk dalam wilayah kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu pantai yang jarang sekali dikunjungi wisatawan. Bukan karena tidak indah, tetapi karena banyak orang yang tidak mengetahuinya. Pantai ini memang menjadi salah satu lokasi yang menjadi korban sapuan tsunami akhir tahun 2018. Namun saat ini pemandangannya dinilai jauh lebih indah ketimbang sebelum adanya bencana tsunami. Memang beberapa pantai di kawasan ini terlihat lebih bersih dan airnya lebih jernih setelah tsunami menerjang. Tidak banyak perubahan yang terlihat jelas jika Anda mengunjungi Pantai Batu Hideung ini. Batu-batu karang yang menjulang tinggi masih setia berdiri di bibir pantai. Eksotika Pantai Batu Hideung ini lebih terasa jika Anda abadikan melalui lensa kamera Anda. Lokasinya yang tepat di sebelah barat memanjakan indera penglihatan Anda dengan matahari yang terbenam perlahan. Pantai yang masih terbilang perawan ini tidak memiliki fasilitas apapun kecuali tempat parkir yang luas dan villa untuk beristirahat. Jadi Anda baiknya jika Anda mempersiapkan semua kebutuhan Anda ketika mengunjungi pantai ini. Nama Batu Hideung berasal dari bahasa Sunda yang artinya batu hitam. Nama ini diberikan masyarakat karena memang banyak sekali batu-batu karang berwarna hitam yang menghiasi bibir pantainya. Meskipun banyak batu karang, Anda masih dapat berenang dan menikmati keindahan bawah laut pantai ini. Di sini juga ada nelayan yang masih berbiri ikan dengan tombak. Anda dapat membelinya langsung dari tangan nelayan dan memasaknya sendiri. Hal ini dapat menjadi petualangan baru bagi Anda untuk berlibur. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Choose.
Baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Bukan Dia dari Aura Kasih. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini akan bahas satu lagi prestasi Indonesia. Kali ini tentang Indonesia jadi destinasi wisata terfavorit tahun 2019 versi Condé Nast Traveler. Indonesia menjadi destinasi wisata favorit pilihan pembaca majalah Condé Nast Traveler tahun 2019. Indonesia mengungguli destinasi wisata di dunia dengan nilai 92,78%. Indonesia keluar sebagai destinasi wisata favorit pembaca Condé Nast Traveler dalam kategori Top 20 Countries in the World Readers' Choice Award 2019. Dilihat dari situs resmi Condé Nast Traveler, Thailand berada di posisi kedua setelah Indonesia dengan nilai 92,37. Negara Asia Tenggara lainnya yang terpilih adalah Filipina dengan nilai 90,63%. Dalam survei dengan kategori yang sama, Indonesia tahun lalu berada di posisi ke-15 dengan nilai 71,21. Indonesia berhasil merebut peringkat pertama destinasi terfavorit pilihan pembaca Condé Nast Traveler tahun lalu, yaitu Italia. Dan memang pendengar, setiap tahunnya Condé Nast Traveler membuat survei kepada pembaca tentang destinasi, hotel, operator wisata, kapal pesiar, bandara, maskapai penerbangan, dan beragam sektor wisata lainnya. Survei destinasi favorit Condé Nast Traveler diikuti sekitar 600 ribu orang. Dan ternyata survei ini pun sudah dilakukan sejak tahun 1998. Dua resort di Bali pun masuk ke dalam kategori 50 resort terbaik di dunia tahun 2019 pilihan pembaca Condé Nast Traveler. Dua resort di Bali yang mewakili Indonesia dalam kategori The Best Resort in the World 2019 Readers' Choice Awards adalah Kapela Ubud dan Ayana Resort and Spa. Kapela Ubud berada di posisi ke-44, sedangkan Ayana Resort and Spa berada di posisi ke-41 dari total 50 resort terbaik di dunia. Nah, pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Bye.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Nyala Suara, dinyanyikan oleh Bara Suara. Dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu Kadal Nongak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lagu Kadal Nongak menggambarkan perumpamaan kadal yang mendongkakkan wajahnya ke atas seperti orang angkuh yang mengangkat dahunya. Pesan dari liriknya adalah agar kita tidak menjadi orang angkuh yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Lagu Kadal Nongak pun punya kaitan dengan cerita rakyat, yaitu tentang seorang putri dari kerajaan Selaparang di Pulau Lombok. Sang putri yang angkuh tidak mendengarkan nasihat kakaknya, sehingga mengalami malapetaka. Setelah itu, sang ibu pun menghibur putri dengan syair lagu Kadal Nongak. Baiklah, saudara pendengar, berikut kita dengarkan lagu Kadal Nongak oleh Suradipa.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa juga like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.